I disse dager så ser vi alle til USA med både sjokk og vantro. Det føles litt som det skrives historie hver eneste dag, på godt og vondt. Og for å gjøre oss litt klokere på denne situasjonen, så har jeg vært så heldig å få med meg vår partileder og kunnskapsminister Guri Melby. Velkommen.
Tusen takk.
Og velkommen også jurist, stortingskandidat for Oslo Venstre og USA-ekspert Sofie Høgestøl.
Hallo.
Det er liksom fristende å si hele Norges, men...
Vi får avkreftet det, og har satt et tydelig venstrestempel på Sofie, men jeg vil også bare si, altså, det er jo faktisk fordelen, tror jeg, at det er såpass store forskjeller mellom norsk og amerikansk politikk, at jeg tror det er fullt mulig å kommentere amerikansk politikk på en ganske objektiv måte, selv om man har en viss partitilhøret til Norge. Jeg vil tro at de fleste som titulerer seg som USA-eksperter faktisk har en form for partitilhørighet, men det spiller egentlig ikke så veldig stor rolle, for det er bare en veldig annerledes politisk landskap da, enn det vi har her.
Mm. Det er bare 2 uker siden Trump-supporterne stormet kongressen når denne podden går. De gikk løs på politiet, de plyndret kontorer, de tok selfies av seg selv mens de surret rundt inni hjertet av det amerikanske demokratiet og prøvde mer eller mindre vellykka å stoppe et lovlig gjennomført demokratisk valg. 5 mistet livet i dette sammenstøtet, og i ettertid så har Washington D.C. vært strengt bevoktet, nærmest som i en krigszone hvor journalister tar på seg skuddsikker vest for å dekke det som skjer. Og midt oppi alt dette her, så skal Joe Biden og Kamala Harris ta over ledelsen av USA. Hva er det dere føler i dag?
Det har jo vært noen kaotiske uker. De her ukene fra presidenten faktisk er valgt til han blir innsatt da, til den her inauguration, pleier jo egentlig å være litt sånn kjedelige uker politisk sett, for det er jo et tidspunkt der presidenten egentlig sitter litt sånn som en formalitet, og det er jo ikke den tiden der du skal kjøre gjennom noen store saker, og der det pleier å være veldig lite som skjer, og i likhet med i norsk politikk så pleier det jo også å være en litt sånn gemyttelig greie at den avgående presidenten tar imot den kommende, og at man er helt hyggelig mot hverandre. Kanskje, husker jeg, jeg har lest noen ganger sånn eksempel på brev som har vært lagt igjen i Det Hvite Hus, som er sånn veldig hyggelige hilsener da, fra en statsmann til en annen, kanskje. Men alt som skjer nå er jo som om å være i en sånn absurd verden, der ingenting av det her slår til. Og det som man trodde kanskje var litt sånn uka med vakuum, har jo virkelig blitt fylt da, med konflikt og kaos. Og jeg tror jo det er mange da, som har blitt litt sånn oppriktig redd for at denne maktoverdragelsen ikke skulle få skje på den måten som det egentlig skal skje. Og jeg må bare innrømme at jeg føler meg helt trygg før Joe Biden faktisk sitter der i Det Hvite Hus. Altså, Sofie kommenterte jo på direkten da det her opptøyene skjedde, og det var jo en dag der man alle trodde egentlig at yes, nå skulle endelig det formelle valget skje, og nå er alt i orden, og så skjedde det som skjedde. Så jeg tror helt inntil Joe Biden faktisk har overtatt kontoret da, som det heter, og Trump er ut ordentlig, vil jeg greie å puste med magen når det gjelder amerikansk politikk altså.
Ja, jeg tenker at de siste 10 dagene har vært så utrolig surrealistiske, og viser jo litt at USA og Norge har jo vært sett på som moderdemokratier, som betyr at våre demokratier har ofte ikke vært så opptatt av å kanskje lage harde juridiske regler på den mellomtiden vi har vært inne i. Altså den perioden mellom valget og at en ny administrasjon tiltrer. Litt fordi at det har gått så greit i flere hundre år, i både USA og Norge. Men nå ser man jo at mye av det er basert på kutyme. Det er basert på at den tapende parten tar det med godt mot og gjennomfører de prosessene som skal gjennomføres allikevel. Og nå har vi plutselig en president som ikke ønsker å gjøre det. Som planlegger å gå ut bakveien, så sier Det Hvite Hus på onsdag morgen, og ikke være med på innsettelsen. Det siste som har vært i amerikansk medie disse dagene er at han gjerne vil ha en sånn militær avsked med sånn militærgevær og sånne ting og skyter. Liksom, tenker du bare igjen, hvor er hjernen din etter, så vil du virkelig ha sånn militær symbolikk etter den efter den stormiga kongressen. Men det är det han vill ha där på vägen ut av det vita huset, så kommer han inte att bli där och göra en sån symbolade överförelsen till Joe Biden med önskan välkommen, så som Barack Obama gjorde för Trump för 4 år sedan. Önskan han välkommen, var på ceremonien. Hillary Clinton var på ceremonien. Jag tror det var sån jättegøy för henne. Och jag tänker ju väldigt tillbaka till det för 4 år sedan, för han holdt jo en veldig sånn, når han ble president selv, sånn, det som blir en ganske historisk tale, hvor han snakket om American Carnage. Og det var mange som reagerte veldig sånn, på det, sånn, det sterke sånn, ordbruket som var veldig voldsladet. Og 4 år senere, så det var liksom de 2 årene jeg tenkte på når jeg sto og så på stormingen av kongressen, at dette er American Carnage. Og som en sånn morsom anekdote da, så sitter jo Hillary Clinton der og har sagt i etterkant at det var en veldig vanskelig dag for henne å sitte der og se på at Trump blir president. Og hun sitter ved siden av George W. Bush, som visst nok etter den talen skal ha snudd seg og sagt henne, that was some weird shit. Og jeg tenker sånn, jeg hadde aldri trodd at liksom, meg og George W. Bush skulle være sånn ja, sånn enig, sånn super enig, men liksom sånn, jeg tror han hadde hatt den beste reaksjonen på mye av Trumpisme da, som bare sånn, dette er skikkelig, skikkelig rart, men også... Også det som skjer når samfunnet blir gjennomsyret av konspirasjonsteorier.
Og midt oppi dette her så skal vi få et nytt presidentpar, en ny vicepresident. Og det er jo en ting at de har et politisk prosjekt som de vil sette i gang, men hva kan vi egentlig forvente i tiden som kommer, i året som kommer, at de vil kunne klare å få til?
Altså det blir jo veldig krevende for dem å ta over akkurat nå, for det er klart at de har jo blitt fått mange kriser i fanget egentlig da, og altså, nå har jeg fått oppleve på nært hold det å drive krisehåndtering. Det betyr jo at du får veldig mye mindre tid til andre ting, som det er ingen tvil om at både det amerikanske samfunnet, men også verdenssamfunnet har behov for at Joe Biden og Kamala Harris bruker tiden sin på. Fordi at for det første så er det jo da dype konflikter, sterke motsetninger i det amerikanske samfunnet, og det er en ting er jo de voldshendelsene som vi har sett på Capitol Hill, men det er jo ikke de eneste demonstrasjonene og de eneste voldelige handlingene som har vært. Det har jo vært i flere delstater spredt omkring i hele landet, så det er klart at det er noen sånne borgerrettsbevegelser her som er ganske skremmende, som det er ingen tvil om at man er nødt til å gjøre noe med. Da. For det andre så er USA så dypt nede i en sånn pandemikrise som det er helt, jeg tror det er vanskelig for oss å sette oss inn i. Vi synes det er kjedelig at vi sitter her på hjemmekontoret våre, men altså det dør jo tusenvis av mennesker hver eneste dag. Økonomien er i krise, folk er arbeidsledige. Og det kommer til å ta mange år før de kommer seg igjen etter det. Så det er ingen tvil om at det her er jo den type kriser som Joe Biden er nødt til å bruke veldig mye tid på. Altså, vi har jo selvsagt høye forhåpninger til både Joe Biden og også heldigvis da, at det ble et nytt flertall i kongressen, for det gjør jo faktisk at han har en større mulighet til å få gjennomført ting. Men jeg kunne da tenke meg å høre litt fra Sofie da, om hvor stor grunn har vi til å være optimistisk, for det er klart, verden trenger jo nå et USA som tar på det, så er den lederrollen for den frie verden, sånn som de har hatt i flere årtier. Og selv om man kan være kritisk til en del av det USA har brukt den makten til, så er det ingen tvil om at vi trenger et sterkt USA for å drive fram klimatiltak, for å sørge for at verden står sammen om en offensiv klimapolitikk, og en rekke sånne utfordringer da, som det er helt åpenbart at ingen greier å løse alene. De siste 4 årene så har jo egentlig EU blitt stående mer og mer alene for å kjempe både for menneskerettigheter, for klimapolitikk og en rekke sånne saker. Vi trenger USA. Og jeg har forhåpninger til Joe Biden, men jeg ville gjerne hørt hva Sofie tenker. Har vi grunn til å være optimistisk?
Jeg tror at fra vårt ståsted som nå er inne i FN-sikkerhetsråd, så er vi nok ganske lettet over at vi ikke får samarbeid med Trump. Men at det blir, liksom, det blir jo de som skal inn og lede utenrikstjenesten i USA, er jo folk som norske utenrikstjenester har jobbet mye med før. For de hadde samme type stillinger, eller veldig, veldig høyt oppe stillinger under Obama. Så vi, har, liksom, vi vet hvem det er, vi har gode relasjoner med dem fra før. Det betyr mye når vi skal inn i en sånn plattform som Sikkerhetsrådet er, og være med og styre verden i denne veldig vanskelige perioden. Vi står overfor sånne store sånne etiske spørsmål som vaksinering. Internasjonal vaksineprogram. Vi ser at dette pandemien gikk gjennom verden veldig, veldig fort, og det å tro at det ikke angår oss hvordan resten av verden blir vaksinert, så det er veldig naivt. Det er noe, men det er et sånt stort etisk dilemma hvor du ser at, alle, at det, det tærer jo på vår nasjonale interesse, hvor vi, liksom, vi har lyst til å få vaksinen først, og vi må greie å tenke på begge deler samtidig. Også selvfølgelig de store menneskerettsutfordringene som verden har til enhver tid, og ikke minst konflikter i verden. Så jeg tror at utenrikstjenester, i alle fall i Europa, puster nok litt lettet ut, for det er kjente folk som tar over, som det man har jobbet med før. Og man tenker om at Joe Biden har jo, før han var vicepresident i 8 år, altså litt av grunnen til at han ble vicepresidentkandidaten til Obama, det var fordi at han ledet utenrikskomiteet i senatet i ganske mange år. Så han, var liksom, han skulle hjelpe Obama, for Obama kunne mye utenriks, men hadde lite utenrikspolitisk erfaring. Så han ble liksom valgt som vicepresidentkandidat til å gi liksom Obama litt tyngde utenriks. Så han har en, eller Obama, altså Biden har en veldig lang utenrikspolitisk kompetanse, både liksom i senatet, men også han gjorde mye av det når han var vicepresident. Så han kommer til, han har noen klare tanker om hva han skal gjøre det. Han skal blant annet si at han skal melde USA tilbake inn i Parisavtalen allerede på onsdag, når han tar over. Så det er ganske store og positive nyheter. Og en ganske markant skifte tilbake igjen da. Men så blir det andre utfordringer. Men jeg tenker sånn innrikt, som Guri sier, så er det, altså innen Trump går av, så er det nok 400 000 personer i USA som har dødd av koronaviruset. Og det er 3000 pluss som får korona hver eneste dag i USA. Og sykehusene holder på å bli fulle i mange stater. Og så har du den økonomiske krisen, at du ser at arbeidsledigheten biter fast, og at man ikke har fått igjennom ordentlige krisepakker, sånn som vi har kranglet oss frem til det. Man har ikke alltid vært enige, men Stortinget har jo greid, ikke sant, gang på gang på gang siste år om å komme frem til løsninger som har et bred tverrpolitisk støtte, og det er viktig i en krise. Men så er det jo det faktum at han sitter der, altså, man har noen nye undersøkelser om hvor mange som fortsatt tror på valgfusk, at det har vært valgfusk. Og 31% av amerikanere svarer fortsatt i Nellis undersøkelsene at de mener at det er solid bevis for at det har vært valgfusk. Og da har du 30% av befolkningen som ikke tror at du egentlig vant valget. Og det er ganske, altså USA er 330 millioner mennesker, det er ganske mange mennesker. Hvis tallene treffer da, og virkelig reflekterer hele landet. Og da er det selvfølgelig vanskelig å styre hvordan man på lang sikt, som Guri sier, når man må antageligvis bruke antageligvis 1 eller 2 år på ren krisehåndtering av en pandemi og den økonomiske ettervirkningen av pandemien. Hvordan får man da gjennom en mer ambisiøs politikk og få forsonet landet? For det er jo liksom det han har sagt skal være det store tema, for han skal prøve å forsone landet når en god andel av befolkningen ikke mener at du er legitimt valgt.
Men jeg tror jo, altså, bare for å kommentere litt videre også, jeg synes jo det er veldig gode poeng Sofie har når det gjelder Joe Bidens bakgrunn og hans lange erfaring. For altså, da demokraterne skulle velge sin presidentkandidat, det er jo veldig mange i Norge som følger med på det også, og jeg må jo bare innrømme at jeg var kanskje blant dem som ikke var sånn superentusiastisk over Joe Biden, for han er ikke den som, altså hvis du sammenligner med en sånn person som Obama da, som har sånne fantastiske talegaver, som vekker sånn begeistring, du får nesten gåsehud når du hører han snakke, uavhengig av om du er en menn eller ikke, en bare sånn fantastisk, sånn inspirerende person. Så jeg gjorde Joe Biden på en del sånne ting, litt i andre enden av skalaen. Han kan mumle litt, og han bommer litt noen ganger når han snakker. Og, altså, han er jo en veldig godt voksen mann, så det er jo ikke sånn at, altså, selv om han virker for så vidt veldig sunn og frisk, så er det jo ikke sånn at han spruter av energi, på en måte. Og derfor så tror jeg at jeg tror kanskje mange som var litt som meg, at man hadde et litt sånn lunkent forhold, men når man tenkte det som var bra med Biden var jo at han hadde en sjanse til å slå Trump, og det viste jo at han greide også. Men det som jeg har tenkt på nå de siste ukene er jo at Biden har jo også mange egenskaper som faktisk nå kan passe ganske bra, og kanskje egentlig bedre enn en sånn Obama-type, hvis du skal på en måte ta det derfor at han er jo ganske sånn i sentrum av det politiske spektret, altså venstrefolk skjønner jo at det er veldig smart sånn her, for det betyr jo at selv om du da ikke stemmer på han, og selv om du kanskje også tror det er valgfusk, så er det jo ikke sikkert at du står så veldig langt fra han politisk for det. Så det kan jo være at en del av de tingene han skal jobbe med ikke kommer til å være superkontroversiell da, av sånne politiske saker, fordi at han er såpass sentrumsorientert, og så har han veldig lang erfaring. Og en ting er at du har erfaring, som betyr at du er flink til å skjønne hvordan du skal jobbe for å få gjennom sakene. Men en annen ting som man ikke skal undervurdere I politikken, det også betydningen av nettverk. Og det å kjenne mange folk, både som da sitter I kongressen, men også ellers, det jo et veldig godt utgangspunkt for å bygge noen brua. Og jeg synes jo, jeg vet ikke om det ryktet tålte sånn, men jeg synes jo det var en god start at det var faktisk flere republikanere som støttet riksrettssaken mot Trump, nå når det var votering I tidligere uka. Det viser jo at man ikke helt låst I partigrupperingene sine, og jeg tror jo at altså det holder ikke at republikanere og demokrater samarbeider for at det skal bli mindre konflikt blant folk, men det en veldig god start da. Det å se at folk kan finne sammen på tvers av partigrenser, og det tror jeg kanskje at Biden en president som kan få til.
Jeg tror det også noe han genuint brenner for, at han mener at hele hans politiske karriere så har han nettopp gjort det, jobbet med midten av amerikansk politikk og fått altså fått hver politisk enighet på plass, og det jo litt, jeg tenker jo sånn, mange har jo kritisert han for å være veldig gammel, men jeg tenker på noen måter så det jo litt befriende å ha en president som antageligvis ikke skal stille til noe annet enn bedre etter han ferdig med dette her. Så det blir jo det siste han gjør karrieremessig, og det gir han jo, han stiller antageligvis ikke til en valg, og det gir han jo litt frihet til å tenke at dette handler, nå skal jeg gjøre det jeg mener riktig. I den situasjonen her, antageligvis, enn å tenke på at jeg skal gjøre ting som skal gjøre at jeg kan vinne om 4 år igjen, eller som gjør at jeg kan sikre med de tingene, den ettermelde I fremtiden. Og det jo litt interessant for den som da vil fortsette antageligvis å lede republikanerne I senat og kongressen, det vil jo være Mitch McConnell, som går for å være senatsleder til å bli leder for opposisjonen I senatet. Men de to har jo litt gamle, de 78 år gamle, de har jobbet sammen I mange, mange ti år. Mitch McConnell ble nettopp gjenvalgt, så han sitter I 6 år til, og det jo, man må jo tenke at det også hans siste 6-årsperiode I senatet. Og han har jo signalisert nå plutselig internt at det kan godt være at han stemmer for riksrett. Og det jo litt interessant å se disse to mennene da prøve å kanskje finne sammen og legge en del ting bak seg, for de har jo visst nok et rimelig godt forhold da, utenfor politikken, selv om de uenige. Og kanskje greie å lede og de to sammen prøve å stake ut en kurs for at landet deres skal bli mer forsont. Det en interessant tanke. Ikke det at liksom, Mitch McConnell gjorde nok livet til Obama-administrasjonen ganske surt, så de har nok begge ting de må legge litt fra seg I en sånn type samarbeid. Men det litt interessant sånn historisk at du har disse to mennene som har vært I amerikansk politikk I så mange tider, og dette det siste de antageligvis gjør I storpolitikken. Og de har en enorm, altså det en utrolig utfordrende tid. Men kanskje noe godt, kanskje vil finne en vei sammen da. Det må jo være håpet.
Men det mulig å få det til I løpet av en presidentperiode? For det klart at den utviklingen med splittelse, den begynte før Trump, selv om den har blitt speedet enormt opp under Trumps presidentskap. Så dette noe man har sett over tid. Det en ting at man har sett det I befolkningen, men man har også sett det I kongressen, at fløyene har stemt mindre og mindre sammen gjennom flere tider. Det var mye vanligere å stemme på tvers av partigrenser før. Nå har man sett at man heller strekker seg lengre og lengre ut mot fløyene I også hvem som velges inn. Hvordan kan man gå løs på å nettopp dempe disse fløyene da, utover at de to som da står I front har lyst til å gjøre det? Hvordan får man både hele partiene sine med på det og også befolkningen?
Guri, du har vært flink til å jobbe. Jo, altså, det jo noe du har gjort I ditt politiske liv.
Altså, det tror jeg det en nøkkel. Altså det en nøkkelegenskap for politikere generelt jo faktisk å prøve å bygge ned eksisterende skillelinjer og prøve å skape noe nytt på tvers. Fordi at hvis alle på en måte bare står fast da, I sine posisjoner, så får du til noe nytt. Og det jo litt av, altså det jo tankegangen som Venstre har brukt når vi har søkt makt. Altså man kan godt stå, for eksempel noen har jo ment at ja, Miljøpartiet bør holde sammen og prøve å bli sterk sammen. Og det kan godt være at liksom, over tid så ville vi ha greid å liksom, få enda mer oppslutning ved å være veldig sånn, ren og rank og stå sammen med de andre miljøpartiene. Men vi har jo ikke tid til å vente på det. Vi nødt til å få til endringer nå, og da man faktisk nødt til å gå inn I forpliktende samarbeid og prøve å skape noe nytt. Og få folk til å mene noe annet om en sak da, enn det man egentlig gjorde. Så det jo det som nødt til å gjøres da, I amerikansk politikk. Og hvis jeg hadde svaret på spørsmålet ditt, så kunne jeg sikkert blitt statsminister også. Ja. For det jo krevende. Det jo ikke enkelt. Men det må jo være mange som villige til å gjøre det. Det klart at det funker ikke hvis Joe Biden den eneste som villig til det. Det må være flere som vil. Men hvis det flere som også ser altså de sterke sammenhengene da, mellom økonomisk krise, økende sosiale skillelinjer og også da økende politisk konflikt, og at det her faktisk henger veldig tett sammen. For det klart, den her polariseringen, det kommer jo ikke ut av intet. Det jo ikke mennesker som fornøyd med livene sine, som ender opp med å på en måte hverken tro på konspirasjonsteorier eller gjør opprør da, mot makta. Det jo stort sett folk som av en eller annen grunn misfornøyd, og som kanskje også har en god grunn til å være det. Det økende forskjeller, det veldig ulik tilgang til utdanning, til sosiale goder, og da også da til arbeid. Og når det får på en måte bite seg litt fast, og mulighetene da, for flere til å realisere livet sitt, og ja, uten økonomisk velstand for eksempel, når de mulighetene oppleves som veldig ulikt distribuert, så gir det også det veldig grobunn for den type politisk konflikt. Så du løser jo ikke den polariseringen uten å også gjøre noe med de sosiale utfordringene i USA.
Nei, og det blir jo veldig spennende. Altså. Han har jo, Joe Biden har jo lov at han skal øke minstelønn, for eksempel, gjøre et eller annet med hvor dyrt det å ta høyere utdanning i USA. Komme ned sånne tiltak, og det blir veldig spennende å se om han får gjennom det. Men jeg tenker at sånn polariseringsmessig, så er det Hillary Estar, som en god USA-kjenner, eller hun er jo ordentlig USA-ekspert, hun forsker på dette. Hun har jo forsket mye på at vi snakker jo om polarisering, men man kan liksom ikke, særlig ikke etter disse to ukene, komme under det faktum at det republikanske partiet har polarisert seg på en helt annen måte enn demokraterne. Og jeg tenker det en av de største maktfaktorene i amerikansk politikk vil forbli de neste 4 årene hva som skjer internt i republikanske partiet. Vil de splittes? Og det tror jeg en veldig reell mulighet for at de gjør. Jeg tror at det som holder de sammen fra ikke splittes er nok pragmatisme, for de vet at splittes vi, så vinner vi ikke noe presidentvalg på mange år. Da vi ute amerikansk politikk på toppnivå, på grunn av det valgsystemet de har. Men liksom, det er en av senatorene har skrevet en ganske sånn kraftfull kronikk i The Atlantic i dag, om det, hvor han sier at vi kan, enten er vi et altså partiet til Lincoln og alle så store forfredene våre, eller så er vi konspirasjonspartiet. Vi kan ikke være begge deler. Det går ikke. Så vi har prøvd å stå den, vi har stått i den spagaten i flere år nå, og det går bare ikke. Og enten tar vi ordentlig avstand, eller så er vi ikke det partiet vi har vært. Og det, og hvilke type internoppgjør de har, for jeg tror kanskje det mest surrealistiske for meg, det var at etter vi hadde sånn krisesending til 1 om morgenen den dagen kongressen ble stormet, og så visste vi at de skulle gjenoppta godkjenningen av valget klokken 2 om morgenen. Og da var liksom, jeg sovnet på sofaen, bare jeg var så trøtt. Liksom, og så var det sånn, jeg holdt på å sovne, så jeg sovnet bare. Så, ja, da går jeg glipp av godkjenningen, men jeg tenkte jo da at disse republikanerne som hadde trenert godkjenningen ved å begynne og si at de begynner å legge inn objections, og si at ja, vi motstrider valgresultatet, vi vil ha en debatt om det. Så det var den debatten de var i når kongressen ble stormet. At de kanskje ville legge bort det nå og si at ja, nei, kanskje vi ikke skal fyre opp rundt denne konspirasjonsteorien og bare godkjenne valget og gå videre. Og nei, når jeg våknet opp i sånn 7-8-tiden om morgen norsk tid, så holdt de fortsatt på. Fordi at de folka som nettopp da hadde gjemt seg under, bokstavlig talt, altså under pultene sine, i livsnød, livsfare, de fortsatte å bestride valgresultatet etter de kom sammen igjen. Og for meg var det bare helt uforståelig at den konspirasjonsteorien du har vært med på å bygge opp har ført til et voldsangrep mot deg selv, men så fortsetter du å stå i det i etterkant. Og det viser jo hvor det partiet er. Og hva de har tenkt å gjøre for å ikke være et konspirasjonsteoriparti, det som har en høyre radikal fløy som ja, og alt det fører med seg, det synes jeg er vanskelig å si. Den jobben kan ikke Joe Biden gjøre. Den må de ta selv.
Ja, og det du sier der er jo egentlig ganske deprimerende. Men lyspunktet oppi alt det her da, er jo da faktisk at det demokratiske partiet vant valget. Og selv om det var med knappest mulig margin når vi fikk en ny runde i Georgia, og sånn, så har de jo nå faktisk sikret seg flertall. Og det betyr jo, det sier jo også noe om de amerikanske velgerne da. Og selv om det selvsagt er alt for mange som tror på konspirasjonsteorier, så er det jo fortsatt et flertall som ikke gjør det.
Ja.
Så vi skal liksom ikke grave oss alt for dypt ned heller, tenker jeg altså.
Men og jeg tenker jo at en del folk vil nå få tid til å kanskje virkelig gå litt i seg selv de neste uken, tenker jeg, dette en sånn type politiker jeg har lyst til å være i fremtiden? Og jeg tror vi alle har lært liksom, i Vesten nå at vi har fått en vond påminnelse om hva denne type konspirasjonsteorier kan gjøre med demokrati. At demokrati er noe vi må kjempe for hver eneste dag. At det er vondt og vanskelig til tider å skulle komme til forlik med folk du ikke er enig med, men at det demokratiet er, og det er noe vi må jobbe med kontinuerlig. Og det er nok det er også, jeg føler det også det er en positiv ting da, som vi kan ta med oss, at dette arbeidet vi står i, som av og til kan føle kjedelig, men av og til føler kjedelig å komme til nok et klimaforlik, men det er faktisk essensen i demokratiet vårt, å greie den kunsten gang på gang da.
Ja, og det er jo, altså det var forrige uke en kommentator i Aftenposten som skrev en artikkel om en sånn ære til småpartiene, og det synes jeg jo vi i Venstre bør liksom trykke litt til vårt bryst. For jeg tror jo nettopp det at vi finner frem til kompromisser der ganske mange får sine stemmer hørt da. Mm. Det betyr jo ikke at vi får 100% gjennomslag, men det betyr at det mange som opplever at de har fått litt gjennomslag, og om de ikke har fått gjennomslag, så har i hvert fall synspunktet de har blitt fremmet. Det har blitt fremmet fra, i nasjonalforsamlingen, fra landets viktigste talerstol, så er det noen som har stått der og snakket for deres sak. Og det tror jeg faktisk er ganske viktig, både for å få utløp da, for en del sånn understrømmer, faktisk. Mm. Men så er det også bra for å finne frem til de beste løsningene. For jeg tror jo også, selv om jeg jo mener at det skulle gått veldig godt med Norge om vi hadde gjennomført Venstres program til punkt og prikke, så tror jeg jo faktisk at på mange felt så føler jeg at ting blir bedre gjennom at vi deltar litt samarbeid, gjennom at vi er nødt til å bryne oss på andres argumenter og finne frem til noen kompromisser da. Så jeg tror det både gir mindre sånn konflikt underliggende blant folk, og så tror jeg faktisk gir bedre politiske løsninger.
Og dette viser jo også litt sånn sårbarheten i det topartisystemet, for i en norsk kontekst hadde da et republikansk parti i Norge splittet seg, så hadde det fått velgere på begge kanter, eller det hadde kommet og vokst fram nye partier, og så hadde dette gått organisk over tid, men velgemassen ville på ulike med ulike meninger følt seg representert, men det som vil da skje i et USA hvis republikanerne blir splittet, det er at demokraterne vil vinne samtlige valg i årene fremover, og du vil ha en voksende mengde med folk som er utrolig misfornøyd, og som ikke føler seg representert, som ikke føler seg hørt. Og det undertrykket vil jo bare bygge seg opp, og kanskje føre til en enda større splittelse enn vi ser i dag.
Ja, jeg føler at et av de sånn demokratiske eventyrene vi har hatt i Norge de siste 3-4 årene har jo vært bompengepartiet. Litt fordi at liksom, de står langt fra oss politisk og alt det der, men jeg synes det var litt vakkert at liksom, de samlet seg sammen, de stilte lister i lokalvalget, de måtte finne frem til et eller annet sånn vagt partiprogram, det ble jo mye sånn lokale programmer da, liksom, de stilte til valg, folk stemte på dem, og så har de måtte gjøre det alle andre partier har gjort, som er å delta i koalisjoner. Og plutselig måtte forhandle med kanskje Miljøpartiet De Grønne, som de mente, altså, og komme til forlik, og så sitte i rare maktkonstellasjoner, og så krangle og kaste partilederen, og skal vi stille liste i... Altså, de har vært gjennom alle de tingene, alle de bitene av demokratiet som vi vet at er der. Og det er litt fint, ikke sant? Det gir en fleksibilitet i vårt demokrati som jeg synes er viktig, da, at hvis du virkelig ikke føler deg representert av den ganske store norske partifloraen, så kan du. Så er det fullt mulig vårt system å komme sammen, stille lister og komme med et nytt partiprogram. Men så må du gjennom alle de voksesmertene som alle andre partier også måtte være gjennom da, når du først kommer i en maktposisjon. Så, og det er jo nettopp det som er problemet, som Mona sier, det er så mye vanskeligere i USA på mange måter enn det er i Norge. Og vi ser negative effekter av det topartisystemet, det har vi jo sett i tide også i England. Så jeg tror vi skal være ganske glad for at vi har litt sånn rikere partiflora. Det er veldig synd, synes jeg, å se en del republikanere som nok i vårt system hadde laget nok, hadde bare sånn, vet du hva, vi tar fullt avstand til dette, disse høyre kreftene skal ikke vi ha. Jeg vil ikke ha disse konspirasjonsteoriene, de ville bare skapt en ny parti. Og så ville det ikke vært så vanskelig, men nå sitter det der og sånn, sånn vi vet at vi vinner nok ikke noe presidentvalg på ganske lang tid hvis vi, og det at valgsystemet blir et sånn tvangstrøy hvor man føler at man må holde sammen noe sånt, det ikke positivt heller.
Men jeg tror jo, for vi snakket jo i sted om altså Joe Bidens alder, og han jo slett ikke den eneste meget godt voksne personen i toppen av amerikansk politikk. Det jo også ting som tyder på at det her topartisystemet også bidrar til å gjøre veien opp til maktposisjonen veldig lang og kronglet, og liksom Kamala Harris som i 50-årene blir liksom regnet som ganske ung da. Altså hun ville jo vært, jeg tror hun ville vært den neste eldste hvis hun satte regjeringen i Norge liksom. Og det jo veldig bra at man har mennesker med erfaring i sentrale posisjoner, men og Joe Biden har jo satt sammen en veldig mangfoldig regjering når du ser på altså, etnisitet og bakgrunn og sånn. Men det jo stort sett veldig godt voksne mennesker, og det ganske få unge. Og det gjør jo også at det blir ganske lite representativt da. Så jeg synes jo at ved å se på de personene som sikter med de mektigste posisjonene, så ser man også noen store ulemper med det systemet som gjør at det blir ganske mange mennesker med relativt lik bakgrunn da, som ender opp med å komme helt til topps.
Mange jurister.
Ja. Du skulle kanskje ønske å være mer juristdominert norsk politikk, Sofie. Men...
Jeg synes det litt trist at liksom, blir jo både presidenten og vicepresidenten har begge jusutdanning.
Men apropos det da, altså nå er vi jo allerede der, vi er fremdeles i januar 2021, men det er mye historie som skrives i USA om dagen. En ting er at vi alltid kommer til å huske 6. januar, men jeg tror vi også alltid kommer til å huske 20. januar, og det er egentlig ikke på grunn av Joe Biden, men på grunn av Kamala Harris. Klarer vi egentlig i en norsk kontekst hvor vi fikk vår første kvinnelige partileder med Eva Kolstad på 70-tallet, du fikk Gro med kvinneregjeringen for altså, mange tiår siden. Jeg har vokst opp i en verden hvor dette var gamle nyheter, og så nå er hun den første vicepresidenten. Vi har aldri vært i nærheten av å ha noen i det toppverv som kvinne, og hun ikke bare kvinne, hun har også minoritetsbakgrunn. Klarer du å forstå hvor stort det er?
Nei, jeg tror kanskje ikke det. Jeg tror faktisk at det blir ganske undervurdert, nettopp på grunn av den historien og den norske konteksten, da, der vi veldig vant med å se kvinner i de mektigste posisjonene. Så det faktisk ganske bemerkelsesverdig at hun ble ansatt da, som en god vicepresidentkandidat for Joe Biden, at de regnet det som en god mulighet til å vinne. Og det klart at vi ser jo at det kan gå bra med vicepresidenter, de kan komme til det høyeste embedet også på sikt, så det kan jo være interessant å følge med hva det her faktisk gjør for Harris da, og hennes karriere videre, og også hvordan hun har tenkt å bruke den posisjonen, fordi det klart, vicepresidentrollen, den jo veldig sånn spesiell, med at den jo, på en måte så du verdens nest mektigste, i hvert fall USAs nest mektigste, og samtidig så har du på en måte veldig lite makt. For så lenge presidenten sitter, så det på en måte han som bestemmer, og du liksom en slags sånn vara som klart å steppe inn. Men det klart at det finnes selvsagt rom for å gjøre noe mer med den rollen enn det vicepresidenten tradisjonelt har hatt. Og det kan man jo kanskje forvente at Harris vil, da. Eller hva tror du, Sofie?
Ja, altså, jeg tror ikke man skal for det første underspille hvor mye det betyr. Altså, for meg var det en ganske sånn sjokktilstand det året jeg studerte i USA, altså alt fra at jusfakultetet mitt hadde sånn kurs hvor det sånn, hvordan å kle deg som kvinnelig jurist? Jeg var sånn, hæ? Og det fordi at en del dommer aksepterer ikke at du ikke går høy heller. Eller kjørt. Så det går med bukser og flate sko, det går ikke. Da blir du kastet på retten. Og sånn, hvordan, og så det var sånn, det var oppriktig ment som et sånn hjelpemiddel, ikke sant? Hvordan å finne ut dette, hvordan å kle deg? Og da var jeg sånn, dette helt forhistorisk. Og det var en del sånne ting hvor du bare merker at på toppolitikknivå i USA så har det vært sånn 20% kvinner. Og jeg tror også jeg hadde en annen norsk venninne som var der samtidig som meg, og vi snakket som liksom er aktiv på andre siden av politikken. Men vi var liksom veldig enige om at det vi også har hatt i Norge er veldig mange forskjellige, i og med at vi har hatt så mange flere kvinner på toppnivå i så mange år, så har vi hatt veldig sånn forskjellige type kvinnelige forbilder. Og det føler jeg virkelig vi har fått forsterket også etter Solberg-regjeringen, hvor det kvinner liksom, som veldig forskjellige. Så liksom, det er ikke en måte å være kvinne på, det 10.000 forskjellige måter, og det ser du effektivt i toppolitikken, og hvor viktig det er for meg har vært, liksom, det bare er kjempeviktig. og se seg selv reflektert og føle at det ikke er en mal du må passe inn i, for det følte jeg at veldig mye sa at du skulle passe inn i en sånn ish-type kvinnemal, hvor liksom, du skulle ikke være for mye av det eller for mye av det. Du skulle, liksom, du skulle gjerne være gift, ha to barn, ha utdanning, men ikke for mye utdanning. Sant? Du skulle være sånn og sånn, men ikke for aggressiv. Sant? Du skulle være klar, og så skulle, liksom, du skulle ikke være for feministisk. Sånn, sånn, mye der Hillary Clinton gikk frem og tilbake, men jeg føler at Harris har greid å være litt kul. Og det har vært vanskelig for kvinnelige toppolitikere i USA å være kule. Mens Harris har greid å være liksom kul på, i mangel av... Hun har en sånn kulhetsfaktor som hun tør å være litt seg selv da, føler jeg, på en måte som Hillary Clinton kanskje ikke følte hun kunne være. Så jeg tror vi ser noe med den kvinnen, og det er sånn interessant, kanskje konsekvens av Trump, for det at man har hatt historiske kvinnevalg både for 2 år siden og nå i kongressen. Og det er en del kvinner som har sagt at etter de ser Trump som ikke hadde noe politisk erfaring, har vært skilt 3 ganger, har barn med 3 forskjellige kvinner, liksom, ingen av de tradisjonelle markørene for hvem som kan bli toppolitiker, bare stiller til et sånt type verv, så er det en del kvinner som sier, vet du hva, hvis han kan stille, så kan jeg stille. Og plutselig har du sett mye mer mangfold i sånn kvinner som blir valgt inn, og også hos republikanerne. Republikanerne har rekordmange kvinner valgt inn i kongressen dette 2020-valget. Så, og ikke minst kvinner med minoritetsbakgrunn. Jeg tror dette valget her var en rekordmange kvinner med minoritetsbakgrunn som stilte til toppvalg i USA. Så det er veldig historisk. Og en, som jeg tror ikke vi kan forstå når vi har hatt en sånn totalt kvinnedominert regjering i 8 år, hvor, liksom, hvor ikke bare som leder kvinner, men hvor kvinner til tider... Altså, på en periode var det en koalisjonsregjering leder av 4 kvinner. Det er ganske kult.
Det er ganske
kult. Ja, det skal jo sies at nå har vi en kvinnelig statsminister, men vi har også en kvinnelig visestatsminister, Guri Melby.
Ikke sant?
Vi har det, vi har kvinnelig utenriksminister, og vi har...
Ja, finansminister før, altså, ja.
En del ting som faktisk går i riktig retning, da, også i amerikansk politikk, det tror jeg vi skal være veldig glad for, og det tror jeg faktisk er viktig å ha med seg, for det, jeg tror man kan, det kan bli litt sånn dystert noen ganger, og man, jeg tror nok, jeg er nok redd for hvor mye skade Trump egentlig har gjort, men det er jo... tross alt et moderne samfunn, og det er tross alt et ganske robust demokratisk system også, som da faktisk har overlevd en ganske spesiell president i 4 år.
Ja, og det er jo mange, det er jo en del folk i USA som mener at uten Trump så hadde du ikke fått MeToo på samme måte. Så det, vi står midt oppe i dette nå, og ser en del ting, og tenker sånn, i 10-årsperspektiv, så kommer vi kanskje til å se litt andre typer ting. Jeg tenker at sånn, en mer kvinne som har stilt til valg, og tenker at dette er tiden til å gjøre det, det er kanskje en av de positive effektene man har sett den siste 4-årsperioden.
Men du, Guri, er jo også kunnskapsminister, og det er klart at en ny kunnskapsminister i USA vil jo også ha altså, en viktig rolle i å samle befolkningen.
Ja, altså, jeg har jo nevnt det så vidt før, altså det med tilgang på utdanning er jo helt avgjørende for å redusere sosiale skillelinjer. Det er også en av grunnene til at Venstre har det som en av våre hovedsaker, at hvis vi skal realisere folks mulighet til frihet da, og folks mulighet til å realisere sitt potensial, så er tilgangen til både barnehager og skoler av god kvalitet og gratis uten kostnad, uansett hvor du bor, det er helt avgjørende. Og det er klart, som Sofie var inne på, en av de store utfordringene i USA er jo at høyere utdanning har blitt veldig dyrt, så du er helt avhengig av foreldre som kan betale for det. Jeg tror ikke så mange lenger i dag som reflekterer over lånekassens betydning i Norge, men den betyr faktisk at du kan få deg utdanning på et av verdens beste universitet, helt gratis, og uten å være avhengig av hjelp fra mamma og pappa. Du kan flytte hjemmefra, og du kan gå på et kjempebra universitet, og du får en topp utdanning som du kan bruke til å få deg jobb. Og den muligheten har du ikke i USA på samme måte. Og det er jo også veldig store forskjeller i kvaliteten på skole, avhengig av hvor man bor. Måten det er finansiert på gjør jo at det blir veldig knyttet til den sosioøkonomiske statusen til dem som bor der. Og det gjør at de rike i rike områder har gode skoler, mens fattige i fattige områder har dårlige skoler, som veldig enkelt fortalt. Da. Så det er klart at det å gjøre noe med det vil være det viktigste for å bygge ned de sosiale skillelinjene i USA.
Ja, og barnehage.
Altså, de har jo ikke foreldrepermisjonsordninger eller noen ting, så det er jo, altså når vi snakker om likestilling, så er det også veldig viktige hindre da, for at kvinner kan delta på samme måte.
Mm. Og jeg tenker også at mye av en av sånne fascinationen för mig var att se politiker som snackar mycket om viktigheten av barn I samhället men som inte är principiellt för då barnhagar. Alltså offentligt finansierade barnhagar eller I alla fall subsidierade barnhagsplatser och så vidare. Det vi vet ju hur viktigt det är för mobilitet. Och tänker jag det är en av de tingene vänster kan vara väldigt stolt av att den perioden har fått det gratis kärntid. Den är väldigt viktig löften där som kanske inte får så mycket uppmärksamhet men jag tänker att för det gäller så är det jätteviktigt att ha fått det tillbudet tidigt I livet till att få lika utvecklingsmöjligheter som alla andra. Och så ja.
Ja, inte sant att kvinnor då med hög utbildning kan veta att ungarna sina är väldigt gott ivaretatt ett annat sted, så de kan själv förfölja sin egen karriär och därmed 20 år efter inta topppositioner I samhället. Mm. Det är klart att det är jätteviktigt.
Mm. Och alltså det är väldigt markant att det är inte så många regeringsmedlemmar I USA som är på ditt nivå som är bara småbarnsmor samtidigt.
Nej, det är något inte.
Men och den värdien av att också ha småbarnsmödrar högt upp I politiken som kan faktiskt vara med och laga den politiken för andra småbarnsfamiljer. Det är också den effekten, alltså hur otroligt viktigt det är.
Mm.
Att det inte är politiker som har gott vuxna barn som ska bara sitta den typen av politik då. Det tror jag man ska underspela heller så nej men jag tänker sån det positiva som en annan positiv ting jag känner som efter att ha följt USA-valget var otroligt engagerade nordmän plötsligt har blivit I demokrati. Ja, det är det amerikanska demokratin men liksom, jag tror det har väckt en sån intresse för hur funkar vår egen valgordning och vad är det vi kan göra för att inte bli med som USA på dessa punkter här och ja.
Ja, vi kan ikke håpe at det fører til økt interesse for valget da. Jeg jo helt sikker på at altså, et viktig premiss for at Venstre også skal lykkes jo at folk følger med, og at folk interessert, og at man faktisk gjør seg opp egne meninger om saker, og ikke bare liksom, følger de store strømmene. Så jeg kan jo håpe at det her har bidratt til en sånn liten vekker, og at vi I 2021 får høyere valgdeltakelse enn noensinne. Det har vært veldig bra.
Det var veldig fint.
Men hva blir da... Hva blir sosialliberalers plass I midten av norsk politikk da, inn I et valg hvor man trekkes mot ytterkantene, du har maskorama og show, og så sitter vi liksom som den pragmatiske vektskåla I midten, vil prøve å finne løsninger, prøve å samarbeide, kanskje ses på som litt kjedelig. Hva rommet for oss?
Ja, det jo kanskje litt kjedelig, men jeg tror jo da, efter att du har sett nationalförsamlingen bli stormad så kan kedlig virka ganska ordrätt egentligen. Så det som är liksom tryggt och grejt och kedlig är kanske det som vi egentligen liker allra bäst I längden. Och så tror jag ju att det att man kanske då satt ännu lite större pris på politiker som inte bidrar till polarisering, som inte bidrar till överförenkling, heller inte bidrar till konspirationer men faktiskt försöker få fram fakta, försöker nyansera debatten. Og det en ting som jeg mener en veldig positiv dreining som har skjedd I norsk politikk det siste året, som en del av pandemien, det at det stadig flere som tør å vise usikkerhet. Det at statsministeren og helseministeren og flere I fremtredende rolle har sagt, du, vi ikke 100% sikre på at dette beste løsningen. Og kanskje gjorde vi feil da vi for 3 uker siden gikk inn for det og det tiltaket og sånn. Det godt mulig vi gjorde det. Og man har faktisk latt fagfolk stå der siden av, og uttrykke sin uenighet med ting som har blitt gjennomført. Det mener jeg en veldig så positiv ting som har skjedd, og jeg håper at vi kan overføre noe av det til også andre politiske debatter. At man ikke alltid skal være skråsikker, og det ikke alltid det som veien til å møte velgere. Man kan faktisk høre på et motargument og tenke seg litt om og tenke at ja, der har du et godt poeng. Jeg håper at det blir mer rom for tvil og nyanser I politikken, og at man ser at det faktisk har en verdi da.
Jeg synes det kjempefint det du sier nå, for tenker, nyanser og fakta, at man har et større respekt for, det, for hvor viktig det at det perfekte løsninger vanskelig å finne. Så vi må snakke om de uperfekte løsningene som ligger på bordet, og hva de kan vi gjøre til en bedre løsning på sikt. Og det vanskelige samtaler å ha, men at, jeg tenker også at de utfordringene vi står overfor, som vi må løse denne eller begynne å løse den 4-årsperioden vi går inn I nå, ikke minst klima, de for store til at vi ikke skal snakke om de på en kjedelig, nyansert måte. De trenger kjedelig, nyansert, klok, overveid politikk. Ikke fløypolitikk på begge sider som kommer med perfekte løsninger som de ikke har lyst til å diskutere med motparten om hvordan skal innføres. Vi trenger at vi kommer sammen og faktisk som du sier, snakker om og nyansert om de løsningene vi kan vi har til rådighet, og så sånn som Sveinung har gjort med klimameldingen.
Så tror jeg vi lever med at politikerne er med på Maskorama. Den type tull og tøys, det tenker jeg at det faktisk skal være rom for.
Dette et glipp? Dette noe vi kanskje ser i din fremtid, Guri?
Altså, jeg velger mine reality shows med omhu.
Det gleder vi oss veldig til, men tusen takk for at dere ble med i 4 nye år.